druhé pokračování z knihy Jak jsem budoval kapitalismus v Česku. Justice. Kde spravedlnost otročí moci zlé a zrůdné a právo spoutáno je temnou vládou peněz, tam víra chvěje se v bezmoci až hrůzné a soucit v okovech všech mafiánských želez. Kde občan práva má menší než úřad politik či zákonů všech dárce, tam nemoc mocných zaklíná bezmocným naději, s ní víra mizí v dálce. Autor. Jsme sice malí, ale šikovní. A jak? Do seznamu světově proslulých lupičů jsme dodali nejedno nechvalně proslulé jméno a mnoho dalších koumáků jsme zprostili obžaloby, pozastavili proti ním nejedno policejní šetření nebo je nechali záhadně uprchnout, případně je zahalili imunitou poslance či člena vlády. Hrdě tak naplňujeme odkaz PPP, tedy první pirátské privatizace. Jejíž etickou podstatu tuneláři všech zemí spojte se, skvěle definovali výroky jejich duchovních otců. Neznám špinavé peníze. A my, ekonomové, musíme předběhnout právníky. Přeloženo do češtiny to znamená, důležité jsou jedině, ale opravdu jedině peníze a ne to, jaký mají původ. Musíme ukrást, co se dá dřív, než to bude trestné. Od koho, jak a za co, kdo peníze získal? To je veskrze falešně položená otázka. A jelikož tento odkaz naši současní vyvolení svědomitě obohacují malebnými prvky klientelistické totality, není divu, že paragrafy se nám dnes neskutečně kroutí v křečích etických, že dál a dál otevírají prostor k ochraně a podpoře nečestných a mocných, zatímco slušným a bezmocným přidělují jen další povinnosti a obírají je o zbytky toho mála, co jim ještě zůstalo. Podle posledních zpráv se na Sicílii objevila nová nemoc – zelenka. Její příčinou je prý závist místních mafiánů, kteří mění barvu, když vidí, jak složitě jsou v Itálii nuceni zákony obcházet, zatímco jejich čeští kolegové si zákony sami tvoří a dohlížejí dokonce na jejich dodržování. Připočteme-li k tomu smutné postupy zkorumpovaných úřadů, degradovaných na nedůstojné slouhy mocných, a pružnou páteř mnohých advokátů a soudců, z nich se stali otroci peněz, nemůžeme se divit, že pravda, spravedlnost a láska dostávají v Čechách na frak na všech frontách. Kolotoč moci se točí stále rychleji a vytlačuje na okraj společnosti ty, kteří ho po celé generace budovali a vždy poctivě platili předražené jízdné, zatímco z černých pasažérů se nenápadně stávají majitelé tohoto kolotoče. A díky jejich nekontrolovaně rostoucí moci se začíná točit proti podstatě lidství a smyslu života, tedy směrem přesně opačným, než jakému má sloužit. Ještě že naše soudy jsou zcela nezávislé, a nevěřme pomluvám, že jen na zákonech v pravdě, spravedlnosti a vyšších principech mravních. Ale ruku na srdce, máme jen to, co jsme si zvolili, tedy jen to, co si zasloužíme? Že nás mocní podvedli, že nás dostali na předvolební sliby? Možná, ale kdybychom nezaujímali postoje, které nám implantují do mozku média, ale stáli pevně na základech svého svědomí a kdybychom věřili své intuici a ne politickým sedmilhářům a kdybychom tak rychle nezapomínali na vlastní zkušenosti, vše mohlo vypadat jinak. Jenže stále se chováme jako ten blázen, který se volby co volby nechává znovu sežrat tím samým žralokem. A tak se nedivme, že všemi mastmi mazaní loupežníci v kravatách mají zelenou a že tolik důvěřivých, čestných lidí přichází o živobytí, o střechu nad hlavou. Pravda prostých lidí je nemilosrdně válcována zástupem přeplacených právníků ve službách úřadů a podvodných firem, které si výdaje na právní zastoupení zakomponují do firemních nákladů. V případě sporu s úřady je dokonce zaplatíme my sami ze svých daní. zatímco k mocným chodí všeho schopní advokáti, aby po nekonečných odkladech a virtuózním kličkování oblékli vlka či hyenu do roucha beránčího, k bezmocným chodí exekutoři schopní jediného ze dne na den zničit nevinné rodiny. Vyprávět konkrétní příběhy netřeba, stovky takových známe z televize či z vyprávění přátel a mnozí z nás je prožili dokonce na vlastní kůži. Vývoj vlivu justice na osudy obyčejných lidí, množící se prohry českého státu ve sporech dotýkajících se základních lidských práv a mnoho dalších indicií, to vše nás varuje, že je opravdu něco pořádně schnilého ve státě českém. Nespravedlnost a nepravosti se stávají běžnou součástí života, na kterou si pomalu zvykáme. Obyčejný člověk se raději vzdává, neboť na právníky nemá peníze a ví, že bez nich svůj boj s majetnými či s úřady prohraje, i kdyby se jmenoval Ježíš a kázal slovo Boží. Přitom právě proto jsou zákony dány, aby si ten silnější nemohl dovolovat, co chce. Historie opakovaně dokázala, že spravedlnost se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc, která ji řídí. Současná česká realita tuto pravdu znovu potvrzuje. Co s tím? Další zákony, které zakážou vše nežádoucí? V tomto ohledu vím, že nic nevím, s výjimkou jediného. Žádné nové zákony situaci nezmění, dokud se nezmění ti, kteří je tvoří. Špatné zákony se totiž rodí ze špatných mravů. Proto víc než zákony znamenají pro osud společnosti vyšší principy mravní. A ne náhodou jsou dnes cíleně devastovány. Neprostupná džungle legislativních zmetků dnes nabízí nečestným praktikám loupeživých rytířů, obklopených všeho schopnými advokáty, dokonalý úkryt. Ale i tam, kde zákony porušovány nejsou, nemají ohleduplnost a čest na růžích ustláno. Neboť ne všechno, co je dovoleno, je čestné a obecně prospěšné. Pro císaře je snadné vydávat zákony, neboť k tomu mají moc. Není však pro ně snadné vydávat zákony užitečné, protože k tomu je třeba rozumu. Tento postřeh starořeckého rétora Libania platí dnes dvojnásob. A tak spravedlnost po česku dává dnes za zločin jednomu mříž, tu dává dokonce i za slušnost a naivitu, a druhému korunu zlatou. A ti, kdož se z toho radují, by však neměli zapomínat, že bezpráví překročili únosnou mez, roznítí znovu a zcela vyhaslý oheň. A ten pak spálí nejprve to, co ho vyvolalo. Šel jsem za zákonodárci, aby změnili zákon. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý, že pravda, morálka a spravedlnost jsou veskrze, ale opravdu veskrze falešné pojmy, jelikož je nelze nijak finančně zhodnotit. Myšlením a emocemi tedy tvoříme v každém okamžiku svoji budoucnost. Myšlenka podložená emocemi se mění v přání, touhu. Jedním z nejnebezpečnějších zákonů je, že ať toužíme po čemkoliv, splní se nám to. Dobré i špatné, vědomé i nevědomé. Může to chvilku trvat, někdy až do příštího života. Ale touha se nakonec vždy uskuteční. Cokoliv jsme je pouze naplněním našich minulých tužeb. Bydlení. Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno. Autor. Kdo mnoho žádá, tomu mnoho schází. Horácius. Úspěch ničemu láká mnohé. Phaedrus. Z doby totality jsme nezdědili jen samou hrůzu, ale občas i něco, co by mohlo být při troše dobré vůle velmi užitečné. K takovému dědictví patří i paneláky, hanlivě označované jako králíkárny, a kasárna, původně toť objekty ve státním a posléze obecním vlastnictví. Zatímco bydlení v panelácích je zajímavé zejména pro sociálně slabší rodiny, kasárna se jeví jako ideální příležitost, jak za babku pořídit malometrážní byty pro novomanžele a lidi v nouzi a také holobyty pro neplatiče a lidi bez přístřeší. Už slyším všemocnou ruku trhu, že něco takového je veskrze falešná úvaha. Vždyť kasárna jde zbourat a na jejich místě postavit hypermarkety, hotely, banky či úřady. A z bytů v panelácích lze mnoho rodin vyhnat na ulici, a obsadit je vyvolenými nájemníky, pak paneláky za státní peníze zrenovovat a následně byty za hluboce netržní cenu zprivatizovat ve prospěch o něch vyvolených nájemníků. Ti je posléze s obrovským ziskem prodají anebo budou pronajímat. Nesmysl, že by, říkáte? Tak mi dovolte předestřít konkrétní příklad osoby mě dosti blízké. Současně nám poslouží jako konkrétní ilustrace toho, že teoretické úvahy o české justici z předchozí kapitolky nejsou pouhou iluzí. Osoba, o které si troufnu vyprávět, bydlela od 80. let v bytu 1+1 v městské části Praha 8. V roce 98 v dobré víře vzala do bytu těhotnou blondýnu, která údajně neměla kde bydlet. Ona osůbka však po měsíci vyměnila vložku zámku, prokazatelně padělala záznam o trvalém bydlišti v občanském průkazu a do bytu si nastěhovala svého druha, tedy romská taxikářská mafie s příbuzenstvem. Postižená nájemnice musela nouzově bydlet řadu let i se svými dětmi, kde se dalo, avšak nájem za romské loupežníky platit musela. Po letech soudních tahanic se podařilo přece jen ony podvodníků z bytu dostat. Oné kukačce však poskytla Praha 8 skvělé náhradní bydlení. Radost z návratu do vlastního bytu však neměla mít dlouhé trvání. Byt rodina převzala zcela vykradený a totálně zdevastovaný a tak do něj několik let investovala na místo majitele Prahy 8 a zvelebovala ho. Všichni se chovali jako ideální nájemníci, když se rodině konečně podařilo uvést byt do stavu téměř dokonalého, přišla rána snad ještě horší než ta první. Jednoho dne dostala paní nájemnice obsílku k soudu a zjistila, že Praha 8 ji žaluje, aby se z bytu vystěhovala údajně proto, že v bytu nebydlí a pronajímá ho. A to prý na základě dopisu, který starostovi poslal její vlastní syn a nabízel v něm posměšným způsobem starostovi bydlení. Dopis onomu synovi odmítli na správě bytu ukázat, pochopitelně nikdy nic takového nenapsal. Soud však tuto okolnost vůbec nevzal v potaz, stejně jako nezvratné důkazy jasně svědčící o tom, že byt rodina naprosto seriózně obývá a nikomu nepronajímá. Avšak evidentně vylhaným svědectvím pořízeným kýmsi na správě bytů přiřadil soud váhu nejvyšší. A tak padl rozsudek vystěhovat bez náhrady, tedy na ulici, naprosto bezproblémovým, vzdělaným a zákony bezvýhradně dodržujícím lidem. A to přesto, že Ústava České republiky jim garantuje právo na důstojné žití a právo na ochranu rodiny. A dokonce i přesto, že dcera je ještě nezletilá a tak se matka rozhodla obrátit na starostu městské části, kde bydlela, aby jí pomohl a žalobu stáhl, a nebo jí a dětem poskytl bydlení jiné. Učinila 10 nejrůznějších pokusů, osobně, mailem, dopisem a podobně, leč ke starostovi, reprezentantovi modrého ptactva, se jí proniknout nepodařilo. Žádnou jeho odpověď nedostala. V té době postihla na Praze 8 podobná událost, určitě ne náhodou, i řadu dalších nájemníků. Stejná právní kancelář zastupující Prahu 8, stejné metody, stejný přístup soudů a stejný výsledek. A nakonec se dozvěděla, že byty se mají brzy privatizovat ve prospěch nájemníků za ceny hluboce netržní a že do bytů násilně uvolněných úředně justiční zvůlí se stěhují známí vlivných politiků z vedení onoho pražského obvodu anebo bohatí jedinci, kteří mají několik rodinných domů a v paneláku trvale nikdy bydlet nebudou. Nu a všemocný pařád trhu, tedy modrého ptáka, si opět zatleskal nad skvěle odvedenou prací. Celý svět se dnes obává teroristů a bojuje proti nim, jak jen to jde. Avšak skrytý ekonomický teror prováděný na bezmocných, obvykle důvěřivých a sociálně slabších rodinách či jednotlivcích, který není zdaleka tolik vidět, ale také se po něm umírá, současný režim nejenže toleruje, ale evidentně i podporuje a rozvíjí a ve jménu chamtivosti, bezohlednosti a totality. A zákony? Na tomto a mnoha dalších případech se jasně ukazuje, jak ochotně a často pomáhají nikoli v oklamaným, ale klamajícím, nikoli potřebným, ale parazitům, nikoli nevinným, ale podvodníkům, nikoli lidem čestným, ale mocným a bohatým. Kdo takto úděsně postiženým rodinám vysvětlí, že spravedlnost a úřady v Čechách neprostitují penězům a moci. Šel jsem za mocnými, morálně nemocnými, aby se chovali čestně, ohleduplně a nezištně. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý základní pilíř rozvinutého konzumismu. Přání podložené láskou, vděčností a úctou k nejvyšší existenci, naprostou důvěrou ve splnění apelu, tedy příkazu, který je lehce a s pokorou, ale rozhodně pronášen ve stavu radostného očekávání, a to v nejhlubších hladinách vědomí a cítění, se stává dokonalou vědomou modlitbou, jež nemůže být nesplněna, neoslyšena, nese-li pozitivní náboj, tedy pomoc komukoliv, tedy i sobě, nikoliv na úkor jiného. Bezpečnost. Každý to nejlepší, co umí, rád dělá vždy, když může. Kdo umí hodně a v srdci lásku má, u toho moudrost přebývá. Kdo umí málo a jenom závist zná, tomu sám život lekce dá. Kdo jiné volby nemývá, dělá, co dělá, jiného nic mu nezbývá. A kdo už nemůže, nemá-li peníze, tak skončí nejhůře. Autor. To je děsný, paní, dneska vás přepadnou a okradou i za bílého dne přímo na ulici. No to víte, už jsem to dorazilo až z ty Ameriky. Když jsem mimo děk vyslechl tento rozhovor dvou dam, které byly v nejlepším rozkvětu sil nejméně již 70 let, zprvu jsem tomu nevěnoval pozornost, jenže pak si položili otázku proč. A já zpozorněl a pozorný jsem byl i dlouho poté, co jsem je opustil. To proto, že i mě zajímalo, existuje-li na tuto otázku vůbec odpověď. Za socialismu, a to sotva někdo může zpochybňovat, byla přepadení na veřejnosti za účelem obohacení vzácností. Dnes jich máme tolik, že se stali denním chlebem policie i soudů, jenže proč? Když teď máme demokracii, počítače a jsme v Evropské unii, usedl jsem tedy na lavičku a pokusil se vžít do role zlodějů a jal se přemítat, v čem že je ten zakopaný pes. A během půl hodinky jsem na něco přišel. Vymyslel bych možná i víc, ale vyrušil mě strážník, aby zkontroloval, zda nežebrám. Za socialismu každý musel pracovat, třeba málo a blbě, leč musel. A tak měl pravidelný příjem, třeba malý, ale měl. Mzdy a ceny byly nastaveny tak, že ze mzdy každý zaplatil bydlení i stravu a nebyl tedy nucen hledat zdroje jiné. Dnes tomu však zdaleka tak není. Mnozí jsou bez práce, mnozí dokonce i bez podpory a není pravda, že jen vlastní vinou, jak v dnešním čase nezřízeného obohacování mocných na úkor bezmocných, tak rád tvrdí ministr Nečas. A nemají žádné zdroje, ale žít musí. Někdy dokonce i s rodinou, pokud jim již úřady děti neodcizily a nedali je na převýchovu do pasťáku, tedy do dětského kriminálu anebo vysoké školy zlodějské, feťácké. Život si však cestu vždycky najde. Nelze-li zajistit vše nezbytně legálně, pak to dotyčný zkusí nelegálně. Buď podvádí důvěřivé občany, nebo defrauduje, a co mu bylo svěřeno do správy, či klasicky krade. A máme tu první příčinu kriminality. Společnost tomuto typu zlodějů prostě jinou možnost nedala. Paradoxem je, že na gigantický aparát policie, soudů a kriminálů, které následky této trestné činnosti řeší, se peníze najdou, ale na nejúčinnější prevenci, to je zajištění důstojného života ve smyslu Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod, na to peníze nejsou. Ve jménu rozvinutého kapitalismu se dnes mnozí ctihodní občané věnují výhradně činnosti prý nad jiné bohulibé, honbě za ziskem a vytváření majetku. Výjimkou nejsou ani majitelé lékáren, mezi jejich nejodvážnější klienty patří výrobci pervitinu. To proto, že nakupují léky potřebné pro výrobu této drogy za desetitisícové částky. Dokonce prý tu a tam dostávají množstevní slevy, aby neutekli ke konkurenci. Ale nejspíš je vše, jak má být, vždyť člověk, který je dnes prezidentem, nás kdysi ujistil, že nezná špinavé peníze. A tak se stáváme světovou velmocí na výrobu pervitinu, kšefty frčí jedna radost a všemocné ručičky trhu tleskají, až se z nich kouří. Jenže narkoman svou dávku mít musí, ať se děje, co se děje. Denně je nucen investovat do svého zdraví nejméně 1 až 5 tisíc korun, což i v sociálně silných rodinách bývá problém. A tak se mu ochotně otvírá brána do světa kriminality. Začne to drobnými podvody, krádežemi i u příbuzných, nesplácenými půjčkami a pokračuje přes vykrádání aut a bytů, loupežná přepadení, prostituci a nejednou vše končí u nejzávažnější násilné trestné činnosti. A ejhle, máme tu příčinu druhou. Společnost dala tomuto druhu podnikání zelenou, ať se hájí řečmi o policii a preventivních programech, jak chce. Stále jde jen o náplast, která Titanic plný obětí drog nemůže zachránit. A to nehovořím o tajných výplatních listinách narkomafiánů, na kterých se skvějí jména tolika policistů a politiků, že se jednomu ani nechce věřit, že to všechno chudáci mafiáni utáhnou jen z drog a prostituce. Z Las Vegas k nám konečně dorazil i hazard. Ten velký v kasinech, ten menší v podobě výherních automatů. Srdce každého patriota určitě zaplesá, když vidí, jak na místě prodejny, školky či hospůdky vznikla nová herna. Již roky přibývají další a další. Dnes i malé dítě ví, že jakýkoliv hazard je na základě teorie pravděpodobnosti nastaven tak, že v úhrnu vždy vyhrává kasino či majitel automatu. Tu a tam něco vyhraje i jedinec, ale v úhrnu návštěvníci nevyhrávají nikdy. Jenže každý gambler věří, že právě on je ten vyvolený a tak hraje. A když mu dojdou peníze, začne si půjčovat. Když už mu nikdo nechce půjčit, protože nesplácí, obrátí se na lichváře a nebo začne krást. Obojí končí stejně. Lichvář ho svými přátelskými pozbuzujícími metodami rychle přesvědčí, aby se věnoval tvrdé kriminální činnosti, takže drobné krádeže se posléze transformují na závažnou trestnou činnost. A přitom stačilo tak málo, aby na začátku nedostal budoucí gambler šanci prohrát vše, co má i nemá. Všemocná ruka trhu však byla zásadně, ale opravdu zásadně, proti, neboť obecní úřady mají z výherních automatů a kasin zajímavé příjmy a mnohdy i mimořádně střícní úředníci či politici v čele příslušného úřadu. Avšak i ony úplatné úředníky začala paradoxně všemocná ruka trhu kosit také. Hazard se totiž vyvíjí dál. Vznikají nové video online terminály, umožňující rychle prohrát stonásobky toho, co zvládly automaty klasické. Jenže jejich provoz smí provozovat jen ministerstvo financí a tak se starostové najednou bouří, ne snad proto, že herny jsou v blízkosti škol, ale proto, že provozovatelé ztratili důvod je uplácet. Jak jsem byl pravil v úvodu této kapitolky, dál jsem ve svých úvahách se nedostal, ale i tak se mi snad podařilo zahlédnout obraz několika poměrně významných příčin rostoucí kriminality. Už se těším, až zase narazím na ony dvě dámy a budu jim moci nabídnout pár zajímavých témat k úvahám na jejich otázku proč. A tak jsem šel za policisty a preventisty zločinnosti, aby lidem dali práci, která je baví, a sebrali jim hazard. Vyhodili mě, nepochopil jsem prý osvětové poslání her. Vizualizujte své přání všemi smysly, prociťte, ba přímo prožijte je. Nezaměňujte nikdy modlitbu s duchovním žebráním, kšeftem či dokonce soudem. Neulpívejte u formálních náležitostí, ponořte se mnohem hlouběji do interního tvoření a prožitků a nezapomínejte, že i vy musíte dávat tím víc, čím více dostáváte. odpouštět tím více, čím více odpuštění potřebujete.